Bratia, sestry, milí poslucháči, veľa sme počuli o tom slove pokánie. Veľakrát to bolo to hovorené, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. A rozprávali sme o tom aj do obedu, aj teraz, ale nikdy nejak sme nešli do nejakej hĺbky, čo to vlastne to pravé, to nesfalšované pokánie je. A by som chcel pokračovať v tom, čo sme začali čítať do obedu, v tom Lukášovom evanjeliu, v tej 3. kapitole, a budeme počuť od kazateľa pokánia, ktorý prišiel, lebo bol poslaný Bohom na to, aby vykonával krst pokánia na odpustenie hriechov. A budeme len prechádzať tie verše od 7 až 17 a vždy poviem, kde sa nachádzame a že aké myšlienky sú tam, lebo Ján Krstiteľ skutočne dal záležať na tom, aby tí ľudia pochopili, čo je to pravé pokánie. Aby nežili v nejakom sebeklame, že by učinili snáď nejaké plitké, nespasiteľné pokánie, len nejaké vyznanie, len nejaký podpis na vybodkovanej čiare. A potom už sa celý život pokladať za kresťana. A pritom nečiniť skutky pokánia. Neprinášať ovocie pokánia. Preto je veľmi dôležité tam v tom 7. verši, keď začíname čítať v tej 3. kapitole. A hovoril zástupom vychádzajúcim, aby sa mu dali pokrstiť. Prichádzali zástupy, ale tie zástupy sa skladali z jednotlivcov. A ten prvý moment, ten prvý najdôležitejší fakt o pokánii je, že pokánie je osobné. Nie je to nejaké všeobecné vyznanie. Nie je to vyznanie davu. Nie je to splynúť sa s davom. Nie je to pritakávať na to, čo ostatní hovoria. Ale ide o môj život. Ide o moje pokánie, moje uznanie mojich vín a mojich previnení. A to Ján Krstiteľ hovoril a svedčil o tom z toho Izajáša. Keď hovoril, že prihotovujte cestu Pánovu, ten 4. a 5. verš, priame čiňte jeho chodníky, vy, každý jeden, každý jeden viete, čo to je tou dolinou vo vašom živote. Čo to je tým hriechom? Čo to je tým previnením? Čím ste sa previnili voči Bohu? Konkrétne, každá dolina bude vyplnená, každý vrch a briežok bude znížený. To je to, keď v živote, v osobnom živote človeka, človek si uvedomí, že som pyšný, že som hrdý, že sa bijem do prs a pritom nemám právo to učiniť. Toto sú tie výšiny, ktoré musia byť zhladené pred Pánom, aby sme boli prihotovení. A potom bude to, čo je krivé priamým. Koľko ľudia majú krivých ciest. Obchádzanie karhania, obchádzanie káznenia, obchádzanie toho, čo prispieva a vymienianie týchto vecí za to, čo neprispieje k ničomu, ba dokonca vedie k večnému zahynutiu. A nerovné bude hladkými cestami. Tie nerovnosti, ktoré máme v našom živote, tie nevyriešené spory, tie výroky, však niekedy sa k tomu vrátim. Ako hovoril Félix, ako hovoril Agripa. Skoro si ma presvedčil, Pavel, aby som sa aj ja stal veriacim. Toto sú tie cesty človeka, ktoré obchádzajú tú pravú cestu. To pravé pokánie. A keď tu si čítame v tom 7. verši, hovoril zástupom vychádzajúcim, aby sa mu dali pokrstiť, tak mám za to, že tam bolo veľa Židov, väčšina Židov. A títo Židia prichádzali k nemu, ako keby chceli potvrdiť ten svoj stav, že oni sú na tej dobrej ceste. Lebo v Rímanoch v 9. kapitule si čítame o Židoch, nemusíte to hľadať, tento prečítam, ktorí sú Izraeliti v tom 4. a 5. verši, ktorých je synovstvo, i sláva, i zmluvy, i zákonodárstvo, i svetoslužba, i zaslúbenia, ktorých sú otcovia a tých, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh, požehnaný na veky. Títo Židia sa mali prečo byť do prs. A apoštol Pavol sám Filipanom písal, aj v Galatianoch písal o sebe. Ja som Hebrej z Hebrejov, ja som bol na 8. deň obrezaný. Ja som chodil celý život podľa zákona. Som z pokolenia Benjaminovho, ten najznamenitejší rod, aj keď najmenší. Toto je to, keď prichádzali tie zástupy. Tak oni prichádzali a ako keby sa pýtali, ako ja môžem ostať v kráľovstve Božom. Ale Ján Krstiteľ im dokázal, že vy ste vonku. Vy nie ste v kráľovstve Božom. Vy nie ste v tom nebeskom kráľovstve. Vy neuznávate kráľa. A preto Jánovo posolstvo bolo to, že čiňte pokánie, ja vás pozývam dovnútra. Do toho Božieho kráľovstva, kde jedine môžete mať život. A toto títo ľudia nechápali, nechceli to pochopiť. A preto, keď si čítame ďalej ten 7. verš, pleme vrieteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Ján Krstiteľ sa pýta týchto Židov a oslovuje ich, vy ste pleme vrieteníc. A keď uvažujeme nad tým, čo to vlastne znamená, kto vás upozornil na to, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Ešte neboli apoštoli vyslaní. Ešte ani pán Ježiš nezačal svoju pozemskú službu. Ktože vás na to upozornil? Vy ste tie vretenice, ktoré utekajú, keď je požiar v lese, tak utekajú k vode, aby ušli od tej pálavy. Ale čo je tu najdôležitejšie? Že aj keď utekajú od toho Božieho hnevu, stále sú hadmi. A Ján Krstiteľ tu upozorňuje na to, že bez vnútornej zmeny, bez transformácie vnútornej, duchovnej, znovuzrodenia, nie je pravé pokánie. Vyznať niečo, že ja niekam chodím, ja niekam patrím, ja niekým som. A nemať túto duchovnú premenu je horšie, ako keby som nič nevyznával. Lebo som v falošnom ubezpečení. V falošnom ubezpečení o mojom stave. Že môj stav je dobrý. Že ja som v poriadku. A pritom nie. A toto je satanová taktika. Úskočnosť satanova v tom, že nám vysvetľuje, ako je nám dobre v tom stave, v jakom sme. A nemusíme nič na tom zmeniť. Nezmeníš, končíš v pekle. Toto je posolstvo Jána Krstiteľa. A je to veľmi tvrdé posolstvo. Aby ste utiekli budúcemu hnevu. Ján Krstiteľ hovorí o hneve. Prečítam vám niečo o Božom hneve. Prorok Sofoniáš píše v 1. kapitole svojho proroctva 14. verš. Blízko je deň Hospodinov, veľký, blízko a príde veľmi rýchle. Čujte hlas dňa Hospodinovho. Horko tam bude kričať hrdina. Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy, dňom trúby a súrmy proti ohradeným mestám a proti vysokým uhlom. A zovriem človeka úzkosťou a budú chodiť ako slepí, pretože hrešili proti Hospodinovi a ich krv bude vyliatá ako prach a ich telá budú ako lajna. Nebude ich môcť vytrhnúť ani ich striebro, ani ich zlato v deň prchkého hnevu Hospodinovho a ohňom jeho žiarlivosti bude strávená celá zem, pretože koniec, ale hrozný, učiní všetkým obyvateľom zeme. Bratia a sestry, milí poslucháči, to už nie je len o Židoch. To je o všetkých obyvateľoch zeme, ktorí neučenia pokánie. Takáto pálava Božieho hnevu prichádza. A toto hlásal Ján Krstiteľ. Toto hovoril, že od tohoto hnevu sa snažte uísť, ale nie nejakými prázdnymi rečami, ale skutočnou duchovnou premenou, ktorú môže učiniť jedine Pán. Ten 8. verš potom pokračuje, teda neste ovocie hodné pokánia. Ovocie hodné pokánia. To pokánie, ktoré je pravé, prináša ovocie. A to ovocie je duchovné, je večné. To ovocie, ktoré zostáva, ktoré potom nebude spálené a nezmizne niekde, ako keby z nášho účtu, keď prejdeme z tohto života do toho ďalšieho života. Ostáva nám, lebo je hodné pokánia. Ale Ján Krstiteľ tu upozornil na to, že ten krst pokánia, ktorý on hlásal, nie je ten len jeden ďalší z ceremonií. Nie je niečo, čo pridáme k nášmu životu. Mám už toto, mám už toto, mám už krst, mám už konfirmáciu, mám už birmovku, mám už toto a mám ešte aj Pána Ježiša. Toto takto nefunguje. Pán Ježiš, keď príde do nášho života, on nestrpí nič iné. A jeho duch vyčistí všetko, čo je vnútri, čo by sa nepodobalo jemu. A toto je to, že keď prinášame ovocie hodné pokánia, tak to už ten krst pokánia nebude len ďalším rituálom, ale tou vstupnou bránou do nášho nového duchovného života. A keď ďalej si čítame, a nezačnite hovoriť sami u seba, veď otca máme Abraháma. Ján Krstiteľ tým chcel povedať, vy ste Židia, vy sa spoliehate na Abraháma, že on je vašim otcom. Jeho dané zasľúbenie je vlastne zasľúbenie dané vám. Ako sme si čítali z tej 9. kapitoly Rímanom, tie zasľúbenia boli dané Abrahámovi. A oni si mysleli, že to majú automaticky. Takže ale dedičstvo nič nezasľubuje. Nič nepridá. Keď spasenie by sa odovzdalo od otcov, tak by boli kresťanské rodiny a nekresťanské rodiny. Ale do obedu sme počuli. Piatí sú v jednej rodine, dvaja proti trom, alebo jeden proti štyrom. Ale vždy je tam to rozdelenie. Rozdelenie ale je duchovné. My keby sme sa nebavili o duchovných veciach, sa na všetkom zhodneme. Ale keď prídeme k ceste spasenia, keď prídeme k ceste pokánia, krstu, tam už je to relativizácia, tam už je to, a však nemusíme to tak preháňať. Ale toto je to najvážnejšia vec v živote človeka. Ján ako najväčší narodený zo ženy prišiel, aby nie nejakým vonkajším obsahom zvestoval niečo. Nebol to štýl jeho oblíkania, štýl jeho kázne. Ale bolo to práve to pokánie, ktoré kázal, čím sa vyznačoval. On nekázal nejaké kultúrne zmeny, nejaký sociálny zmier, ale on kázal to, že čiň pokánie, lebo keď nie, tak zahynieš. Toto bola tá najtvrdšia kázeň. A keď si čítame ďalej ten 9. verš, už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, vytínajú a hádžu na oheň. Bratia a sestry, milí poslucháči, tuto Ján Krstiteľ takými jednoduchými slovami hovorí, keď každý strom je posudzovaný, tak nie je výnimky. Buď si ten strom, ktorý nesieš ovocie hodné pokánia, alebo si ten strom, ktorý sa vytína. Nie je tu medzicesta. Nie je tu nejaké také, že niečo z toho, niečo z toho. Buď som pánov, alebo môj otec je diabol, ako je to napísané v Jánovi 8:44. Ste deťmi diablovými, ktorý je otcom lži. Len tieto dve cesty sú. Nie je medzicesta. Nie je nejaká voľba. Nie je myšung. To Božie dielo je úžasné v tom, že skutočne donáša tie zmeny. Ale tí Židia, ktorí tam prichádzali k tomu krstu, nechápali, ako sa to objaví v praktickom živote. Čo to je, keď ja budem činiť pokánie? Ako sa budem správať? Čo budem robiť? A to 10. verša si čítame, a zástupy sa ho pýtali a vravili, čože teda budeme robiť? A on odpovedal a vravil im, kto má dvoje sukien, nech udelí tomu, kto nemá, a ten, kto má jedla, nech činí podobne. To je posolstvo lásky, zdieľania sa. Posolstvo toho, že si všímam nie len to, čo mám ja, nie len to, čo je moje, ale aj to, čo je iných. To je to ovocie pokánia, ktoré nám dáva tú lásku k druhým. Dáva to vnímajúce srdce, dáva nám to tie otvorené oči, že keď môžem, pomôžem. A potom ten 12. verš, a prišli aj colní dať sa pokrstiť a povedali mu, učiteľu, čo budeme robiť? Tu vidíme ďalšie ovocie pokánia, a to je čestnosť, to je spravodlivosť. Mám nejakú pozíciu, mám nejaký úrad, tak mám vykonávať svoju prácu zodpovedne a nie tak, aby som obral tých ľudí o tie posledné peniaze. Ale spravodlivo. Ako ten Zacheus si uvedomil, že počas celého života ako nadcolný nazhromaždil veľa majetku. Lebo klamal, lebo kradol, lebo bral viac. A preto si čítame, že keď prišlo spasenie do jeho domu, 4-krát viac vracal tým, ktorých oškodil. Toto je ovocie pokánia. Toto je to, keď človek v srdci si uvedomí, že som hriešný. A možno budete prekvapení, ale nie je tá výzva, ktorú by sme tu z tejto kazateľnice alebo hoci aj v osobných rozhovoroch povedali, že odovzdaj sa pánovi, že už príjmi pána, že už otvor svoje srdce pánovi. Áno, to by sme chceli. Ale týmto len podporujeme to ego a justne. A toto je presne to, čo apoštol Pavol prežíval v 7. kapitole Rímanov, že to prikázanie ma zabilo. To prikázanie, keby sme to chceli postaviť ako nejakú normu, príjmi pána, otvor srdce, otvor dvere, odozdaj sa. Ale čo chce pán Ježiš Kristus? On chce to zmýšľanie, ako ten publikán, keď išiel hore sa modliť do chrámu a povedal, že ty vieš, aký som hriešný. Ty vieš, aký som nespravodlivý. Buď milostivý mne, hriešnému. Toto je pokánie. Nie je to pokánie, keď pritakám na výzvu, príjmi pána Ježiša a ja poviem, áno, príjmem. Ale kde je to ovocie? Kde sú skutky? Kde je tá vnútorná premena? Kde je duchovná zmena? Kde je nový zrod? Kde je večný život? Ale keď sa bijem do prs, že som prvý z hriešníkov, buď mne milostivý, vtedy budem vypočutý. Toto je tá modlitba pokánia, toto je tá modlitba odovzdania sa Pánovi Ježišovi, ktorý jediný môže odpustiť hriechy na základe toho, čo činil a učinil na Golgotskom kríži. A keď ďalej uvažujeme, nič viacej nevyberajte, ten 14. verš je o tých vojakoch. My čo budeme robiť? A povedali im, nad nikým sa nepotriasajte. Nebuďte tí, ktorí zneužívate právomoc verejného činiteľa, jak to možno niekde aj počúvame. Nezneužívať tú moc, čo sme dostali od Boha. V rámci toho, že Boh vládne tu na svete skrze ľudské vlády. Skrze vlády, parlamenty, policajtov, vojakov, ktorí majú meč, ale nemajú tento meč používať na osobné účely. Toto je tu povedané. A ten 15. verš, keď očakával ľud a všetci rozmýšľali každý vo svojom srdci o Jánovi, či nie je asi on sám Kristus, odpovedal Ján všetkým a riekol, ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. Ten vás bude krstiť Svätým duchom a ohňom. Tu Ján Krstiteľ hovoril, že nehľadajte žiadnu silu, žiadnu slávu, žiadnu chválu, žiadnu záchranu v človekovi. Ja som len človek. Som len Boží služobník, ktorý som bol poslaný, aby som vás voviedol na tú cestu, kde môžete nájsť toho pravého, ktorého som len predvestovateľom. Preto je to najdôležitejšie, aby sme prijali toho pravého spasiteľa. Toho, ktorý je Boh, ktorý je Boží syn, ktorý sa stal baránkom Božím a ktorý sňal hriechy sveta. To je ten pravý Kristus, to je ten pravý pomazaný, ktorý prišiel a Ján Krstiteľ viedol ľudí ku nemu. A my tiež vedieme každého jedného, ktorý nás počúva k nemu, k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý jedine môže zachrániť, ktorý jedine môže odpustiť hriechy, ktorý jedine dokáže nás zmeniť tým, že sa narodíme znova. A toto je úplne vo všetkom Božie dielo. Božie dielo je nádherné. A ten 17. verš nám hovorí o tej neúprosnosti. O tom, že každá jedna kázeň má končiť výzvou. Výzvou na prijatie Pána Ježiša Krista. A je to veľmi vzácne, že sme si čítali, že nie je ani jedného spravodlivého. Nie je ani jedného, kto by vážne hľadal Boha. Ako teda môžeme hľadať? Ako teda môže človek, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch a previneniach, hľadať Boha? A dokonca sú na to výzvy v Božom slove. Hľadajte Boha, kým sa dá nájsť. To sú tie Božie veci, ktorým nerozumieme, ktoré sú večné, ktoré sú duchovné a ktoré sú v tých maličkých niansoch, že On nás pozve, On nás premení a ten krik za ním, že ja ťa chcem, Pane, ja chcem, aby si ty mi odpustil hriechy, aby si ty bol môjim spasiteľom. Už je výsledkom tej viery, ktorú sme dostali od Neho. A toto je tá to Božie, ale ešte prečítam ten 17. verš, ktorého vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. My máme kázať pravdu. A pravda je to, že buď si pšenica, alebo si plevel. A on chce, ako aj v starozákonných prorokoch hovoril, ja som vám predložil život a smrť. Vyvolte si život. Toto je rada Božia pre všetkých, ktorí i dnes počuli toto slovo. Aby sa rozhodli vo svojom srdci, aby sa odovzdali tak, že budú kričať na Pána, ktorý jediný môže odpustiť hriechy, ktorý jediný môže zachrániť. Ale k tomu, aby sme mohli byť zachránení, najprv musíme uznať, že sme stratení. Amen.